Odsjaj dana.
Uživajte u malim stvarima, jer kad se jednog dana osvrnete iza sebe, vidjet ćete koliko su velike.
Dobro večer vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj razgovaramo sa dobrim ljudima. Jedan od takvih je i naš večerašnji gost. Iznad svega cijeni rad, a prezire pohlepu. Dolazi nam u oazu iz Prijedora, zadovoljan i ispunjen, jer je i ova godina u njegovoj kući počela uspješno. A njegova druga kuća je Pozorište Prijedor, kojim uspješno rukovodi već 7 godina. S nama je, poštovani slušaoci, večeras u oazi Zoran Baroš, filolog, direktor Pozorišta Prijedor. Dobroveče i dobro nam došli u emisiju.
Jadranka, dobroveče vama i naravno dobroveče svim slušaocima Radija Republike Srpske.
Vi ste direktor pozorišta, ali ste po vašoj vokaciji moj kolega, jer novinarstvom ste se godinama bavili i razumijete novinare, razumijete rad na radiju.
Pa da, ja sam 10-11 godina se pod navodnicima bavio novinarstvom ili ono sa mnom, i evo kad sam ušao ovdje kod vas u studio, nekako sam se prisjetio tih, rekao bih, zaista najljepših trenutaka. Ovaj studio, kao i svaki radijski studio, je predivna stvar i radio je najljepša mala sprava na svijetu.
U tome ćemo se odmah na početku složiti, a razlog što smo zajedno večeras je premijera u vašoj kući u Pozorištu Prijedor, koja je upriličena u subotu 19. februara i u pitanju je komedija Hotline.
Da, mi smo u subotu premijerno izveli predstavu Hotline po tekstu Stevana Koprivice, a u režiji Željka Kasapa, koji je diplomirani reditelj ovdje sa Banjalučke akademije, i to je jedan nepretenciozan tekst, ali koji je zaista jedna dobra pozorišna komedija, i pokazalo se kao zaista dobar pogodak i u subotu na premijeri, a evo i na prvoj reprizi sala Prijedorskog pozorišta je bila prepuna, a ovacije na kraju predstave su pokazale koliko je to bio pogodak naše kuće.
I koliko možda u ovom vremenu ljudima treba opuštanja, smijeha?
Pa svakako, mi se u nekakvoj programskoj politici vodimo načelima da u jednoj sezoni radimo i komedije i naravno neke ozbiljne dramske tekstove, ali vjerujte da su komedije te koje su uvijek posjećenije, da ljudi iz pozorišta izlaze sa osmijehom. Vjerovatno ova svakodnevnica i sva ova ekonomska prije svega kriza dovodi do toga da ljudi vole ipak doći u pozorište da se prije svega nasmiju. Jer vjerovatno i briga i razmišljanja imaju dovoljno i u svojoj kući.
Zato sam i rekla na početku da nam u ovu emisiju dolazite ispunjeni i zadovoljni, jer ste nešto svom gradu korisno poklonili.
Pa evo, mi se trudimo, ja kad govorim o pozorištu uvijek govorim o ljudima koji rade u onoj kući 20 pa i više godina, koji predano rade svoj posao i vole to što rade, što je osnovni preduslov da radite dobro, da pravite dobre predstave i da postižete rezultate. Kada budemo malo govorili o tim rezultatima, ja ću reći da to nije produkt rada u jednoj godini. To je jedan kontinuitet dobrog rada u toj kući u posljednjih 15-20 godina.
A vi ste na čelu svoje druge kuće, Pozorišta Prijedor, već 7 godina. Odlično ste se snašli u ulozi menadžera, oprobavši mnoge poslove prije toga. Prošla godina ocjenjena je najuspješnijom u istoriji Pozorišta Prijedor. Osvojili ste 10 nagrada, na pozorišnim festivalima. Među tih 10, 9 je osvojeno na profesionalnim festivalima u konkurenciji svih pozorišta Bosne i Hercegovine, teatara iz Srbije i Hrvatske. Nije malo.
Pa nije malo, pogotovo nije malo za našu kuću koja postoji do duše 57 godina i koja 57 godina radi u kontinuitetu, ali evo, moglo bi se reći da smo u posljednjih 4-5 godina negdje priključeni toj porodici profesionalnih teatara Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Nije malo ni iz razloga što smo te nagrade osvojili u konkurenciji i Narodnog pozorišta iz Banja Luke, i Narodnog pozorišta iz Sarajeva, i svih ostalih teatara iz Bosne i Hercegovine, ali i jednog jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda, dva teatra iz Zagreba, Exit i Kerempuh. Dakle, te nagrade, znajući sve ove činjenice, dobijaju još više na vrijednosti i nama su još draže.
Pomenula sam 10 nagrada koje ste osvojili, a samo predstava Grobnica za Borisa Davidovića po tekstu Danila Kiša osvojila je 8 nagrada u svim kategorijama za režiju, za glumu, kostimografiju, scenografiju, muziku i proglašena je za najbolju predstavu. A za vas su rekli da ste veoma hrabar čovjek, hrabar direktor jednog pozorišta kada ste između ostalih predstava stavili i ovu na repertoar.
Pa Grobnica za Borisa Davidovića je najobimniji, najveći i možda najznačajniji projekat koga je pozorište Prijedor radilo u proteklih 57 godina. Kada kažem najveći, najobimniji, morate znati da se na sceni nalazi 30 ljudi. Da je među tih 30 ljudi nekih 17-18 glumaca i 12-13 mladih ljudi koji su inače članovi Omladinskog dramskog studija pozorišta Prijedor. Dakle, koordinirati 30 ljudi na sceni je velika stvar. Napraviti iz toga jednu dobru predstavu je velika stvar. A u toj svoj priči novac je bio jako bitna stavka, jer to je sigurno najskuplja predstava koju je pozorište radilo u svojoj istoriji. Ta cifra koju ću ja izgovoriti nije velika za neka velika pozorišta, ali za našu kuću to su ogromna sredstva. Recimo, kompletan rad na Grobnici za Borisa Davidovića je koštao oko 40 i nešto hiljada maraka, 42-3 hiljade. Danas tim novcima neke druge kuće pozorišne gotovo da ne mogu da naprave jednu predstavu, ili gotovo svaka predstava im košta toliko. Za nas je to mnogo sredstava. Ako se zna da mi na godišnjem nivou, dakle za 4 ili 5 premijera, raspoloženo upravo sa toliko sredstava. Bilo je neophodno namaknuti ta sredstva, odnekud ih zbaviti, ali naravno pomalo rizikovati šta ako ta predstava, ako taj projekat ne uspije, ne ostvari neke rezultate, onda ste u neobranom grožđu.
I tu ste isprobali svoje menadžerske sposobnosti. Uspjeli ste da namaknete taj novac?
Znate, kad uđete jednom u tu veliku priču, u taj jedan veliki projekat, možete izaći negdje na samom početku. Onog trenutka, a bilo je takvi trenutaka, kad sam htio napustiti tu priču i reći ne možemo mi to, bilo je već poprilično kasno. To je bilo već negdje na pola procesa rada. Kada ste angažovali i kostimografa, i scenografa, i autora muzike, i naravno gostujućeg reditelja, i 4-5 glumaca sa strane, i tako dalje, i tako dalje. Kada ste napravili scenografiju koja je poprilično skupa, glamurozna, glomazna, onda više nisam mogao nazad. Bilo mi je, pošteno govoreći, došlo da napustim tu priču. Jer iz dana u dan su se pojavljivali novi troškovi, mimo onih dogovorenih, nove potrebe, svašta nešto. I onda mi je došlo zaista da kažem jednom, ma mi ćemo ipak napustiti tu priču, ajmo mi raditi nešto što možemo podnijeti, iznijeti. Ali je već dovoljno bilo utrošeno novca da niste mogli nazad. I onda sam zažmirio i krenuo naprijed.
I kako je dobra ona kad kažu da Ako imate cilj, slijedite ga, bez obzira na sve prepreke na koje ćete naići, uspjeh je zagarantovan. I niste se pokajali, evo, doživjeli ste zaista zvjezdane trenutke u svom pozorištu, zahvaljujući upravo toj predstavi.
Pa znate, tekst Danila Kiša, Grobnica za Borisa Davidovića, ja ću neskromno ustvrditi, je sigurno jedan od najbolja tri svjetska teksta 20. vijeka. Upustiti se, dakle, u rad na tom tekstu, a dramatizaciju tog teksta je radio sam Danilo Kiš, je u startu jedna vrsta preporuke za uspjeh, ali istovremeno i veliki izazov, jer mi smo pod navodnicima mali teatar, zaista mali teatar u odnosu na neke, i onda morate rizikovati poprilično da li vi to možete profesionalno iznijeti na tom potrebnom nivou.
Što je predrasuda kad kažemo mali teatar? I mali teatri i mali ljudi mogu da učine velika djela.
Ma naravno da je predrasuda, ne postoje mali i veliki teatri. Ne postoje profesionalni i amaterski teatri. Ili jeste teatar ili niste teatar. Ili donesete dobru predstavu ili ne donesete. I to su osnovna mjerila kada je riječ o teatarskom životu, o teatru, o predstavama. Dakle, ili imate dobru predstavu ili nemate. Nije važno kako se zovete, nije važno kako vam se zove teatar i nije važno ko su glumci u toj predstavi. Predstava je ili dobra ili nije dobra.
Evo još samo malo da ostanemo u predstavi Grobnica za Borisa Davidovića. Tekst i dramatizacija, rekao ste, Danila Kiša. Nakon 20 godina od njegove smrti ona je također aktuelna, ali ono što je, pored sve patnje i stradanja čovjeka, koji je centar te predstave, nagovještava se ipak neka budućnost koja će biti bolja, svjetlija, istina u daljoj nekoj budućnosti, ali opet ostaje onaj optimizam i vjera u čovjeka, u harmoničnost života na ovim prostorima.
Ma naravno, optimizam je zaista preko potrebna kategorija i Danilo Kiš je u svim svojim djelima, bez obzira koju temu, tematiku je tretirao, bio ispunjen optimizmom. Jer ljudska glupost ne može do vijeka potrajati. Mada je svojevremeno Einstein još rekao, postoje dvije beskonačne stvari. Jedna je svemir, druga je ljudska glupost, dodavši kako za svemir ipak nije siguran da je beskonačan. Ali mislim da ta ljudska glupost i nekakav totalitarizam ne može beskrajno potrajati i uvijek negdje na kraju tog puta se pojavljuje taj optimizam, životni optimizam.
A mi između tog beskonačnog svemira i gluposti tražimo upravo ono dobro, ljudsku umješnost i ljudsku dobrotu. Večeras razgovaramo, poštovani slušalci, u Oazi sa Zoranom Barošom, direktorom pozorišta Prijedor. Pomenuli smo na početku uspjeh ovog pozorišta za koji ste sigurno zaslužni i vi kao prvi čovjek ove kuće. Pomenuli smo i ovo neko vrijeme u kojem smo sada. Kažemo da je ono bremenito mnogim problemima. Naime, da bismo ga razumjeli, moramo se vratiti možda malo u prošlosti, u onu Jugoslaviju u kojoj smo živjeli svi zajedno. Proteklih 20 godina ta se Jugoslavija raspala, mi smo se ogradili novim granicama, ali nismo doživjeli neki srećniji život koji smo možda priželjkivali, očekivali.
Pa znate, ta Jugoslavija, koja je meni bila draga, naravno, je bila vještačka tvorevina i sve što je vještačko teško može potrajati. Njoj je bilo suđeno da jednog dana nestane. Nažalost, mogla je ona biti podijeljena na mnogo ljepši, kulturniji i civilizovaniji način, ali evo, izgleda da to na našim prostorima ne ide baš tako lako. Ali je neosporno da su to bila neka drugačija i ljepša vremena. Ili smo mi ostarili, pa nam se ta neka prošlost uvijek i mladost čini ljepšom. Naravno, sad su neke druge priče i neophodno je da prođe neko vrijeme. Neophodno je da prođe neko vrijeme kako bismo prije svega ekonomski došli u priliku da neke stvari možemo sebi priuštiti, da neke stvari možemo organizovati na način na koji mi to želimo i pretpostavljam da će se u nekom doglednom periodu takve stvari desiti i onda ćemo polako početi da zaboravljamo tu nekakvu nostalgiju za prošlim vremenima i za prošlim uređenjima.
Buduće generacije biće mnogo realnije kada su u pitanju prošlost, sadašnjost i budućnost. Mi smo, rekoste, opterećeni. Ali evo, možda upravo vaš pokušaj da sarađujete sa pozorištima u okviru Bosne i Hercegovine, sa pozorištima Srbije i Hrvatske, dajete do znanja da i kultura i umjetnost ne priznaju te novostečene granice i pokušavaju da naznače da je najvažnije u životu jednog društva upravo to stvaralaštvo.
Ma naravno, fraza je, ali je istinita fraza, da kultura ne poznaje granice, da kultura nema granice. Prije svega, ne možete negdje omeđiti neko umjetničko djelo. Ne možete ga svrstati u jedno okruženje i reći to je umjetničko djelo samo tog okruženja. Ako je ono umjetničko djelo, na njega raspolažu ili imaju pravo svi. To je prva stvar. Druga stvar je, malo nam je tržište. Malo nam je tržište. Ako će pozorište Prijedor igrati samo u Prijedoru ili u nekim gradovima u okruženju, a ne možete iz praktičnih razloga da igrate svagdje, ponekad vam scena i sve ostalo nudi svoje zahtjeve, ako ćete se ograničiti na to malo pozorište, to jedno malo područje, onda nemate ekonomski efekat te vaše priče. Nemate ljudski efekat te vaše priče i naravno nemate na kraju taj umjetnički efekat da pokažete to šta ste uradili. Mi smo, kao u ostalom i sva pozorišta, potrudili se da i u našoj kući ugostimo pozorišta iz Beograda, Zagreba, iz Sarajeva. Gostovali smo i u tim sredinama. Mi smo recimo, evo, 2002. godine gostovali u Hrvatskoj kada nijedno pozorište iz Republike Srpske nije prije toga bilo u Hrvatskoj. Mi smo te iste godine gostovali u Sloveniji kada nijedno pozorište iz Republike Srpske nije gostovalo u Sloveniji. Tako da smo trudili se da našu priču pokažemo nekim drugim ljudima. Ali smo istovremeno se trudili da i neke njihove priče dođu u našu sredinu. Prije svega i da ljudi vide kako to neko radi u nekoj drugoj sredini, ali i da naši glumci iz pozorišta Prijedor odmire malo snage i vide gdje su u odnosu na neke kvalitetnije teatre.
Kada ste pomenuli svoje pozorište i tu međusaradnju sa drugim pozorištima, mislim da ste dotakli upravo onaj najveći kvalitet jedne kuće koja je otvorena za sve što je dobro i koju na neki način drugi primaju kao kuću koja njeguje to dobro. Imate izuzetnu saradnju sa Sarajevskim pozorištem, sa gospodinom Gradimirom Gojerom, direktorom ovog pozorišta.
Da, mi imamo dobru saradnju sa gospodinom Gojerom, koji je u našoj kući radio dvije predstave. Radio je Zločin i kazna Dostojevskog i režirao je predstavu Grobnica za Borisa Davidovića. Ovih dana, odnosno naredni ponedjeljak, bi trebao da počne rad na predstavi Plej Pavić po tekstovima Milorada Pavića, dakle jednog od zasigurno najznačajnijih i najvećih srpskih pisaca u posljednjim decenijama, i ta saradnja je do sada dala dobre rezultate i ne vidim razloga zašto ne bi bila nastavljena. Mi smo recimo u Narodnom pozorištu u Sarajevu gostovali prvi put prije jedno 3 godine i to je, vjerovali ili ne, bilo prvo gostovanje Prijedorskog teatra u Sarajevu i u Narodnom pozorištu u Sarajevu u istoriji. Istovremeno, što je valjda i normalno i što se valjda podrazumijeva, mi imamo izvanrednu saradnju sa Narodnim pozorištem u Banja Luci, koje nam ustupa svoje glumce, dakle od Aleksandra Stojkovića, koji voli našu kuću u kojoj je počeo, Radene Ševo, Ljiljane Čekić, Gorana Jokića, mnogih ljudi koji su članovi inače ansambla Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke i koji veoma često kao gostujući glumci igraju u našim predstavama. Naša vrata su otvorena. Mi ih ne zatvaramo a priori ni za koga i trudimo se da ostavimo dobar domaćinski utisak, tako da i te sredine iz kojih nam dolaze ti ljudi praktično otvore sutra vrata i nama.
A ono što je i najznačajnije u vašoj pozorišnoj kući, da je glumac u centru pažnje.
Naravno, kao što je recimo u vašoj kući novinar u centru pažnje, tako je i u svakom teatru, ili bi trebalo da je glumac je taj koji je pozorište i čini pozorište. Svi mi, dakle uključujući i mene na prvom mjestu, pa tehničko osoblje i sve nas iz popratnih službi, smo tu da opslužimo glumca, da mu stvorimo uslove, da mu stvorimo mogućnosti da radi.
I zato oni s velikom energijom i strašću donose svoje likove u pojedinim predstavama, bilo da su domicilni.
Ja se nadam da ste u pravu, ali ono što je važno i što se mi trudimo da načinimo kao jedan imidž naše kuće je da je glumac uvijek zadovoljan. Evo, imate primjere glumaca iz Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke koji gostuju kod nas. Razgovarajte s njima, pitajte ih. Niko iz naše kuće nije otišao da nije bio prezadovoljan. Kako odnosom prema njemu, tako saradnjom i radom na predstavu.
Evo večeras, od početka do sada, spominjemo tu dobru saradnju među pozorištima i koja donosi svojevrstan kvalitet. Naš sagovornik, poštovani slušaoci, je Zoran Baroš, direktor pozorišta u Prijedoru. Da li ste raspoloženi da predahnemo?
Kako da ne?
Volite dobru knjigu, volite muziku, sport, pozorište, film. A kada je muzika u pitanju, rekli ste mi da volite rock balade.
Pa ja sam ta generacija rock'n'rolla, rocka. Žao mi je samo što sam bio i suviše mlad kad je bio Woodstock, recimo. Možda bi čovjek tada u tim vremenima našao mogućnosti da ode. Tako da sam negdje odrastao uz tu muziku, uz tu nekakvu, uz to što je nosila ta muzika i ja se ne odvajam baš pretjerano od toga, mada volim sve što je kvalitet, što je dobra muzika, ali rock and roll je ipak na prvom mjestu.
Recite mi, imate li neku određenu melodiju ili ne?
Ne, ja ću se zadovoljiti vašim izborom.
Poštovani slušaoci, večeras je gost Oaze Zoran Baroš, filolog, direktor pozorišta u Prijedoru. Mogla bih i o vašoj biografiji nekoliko rečenica. Rođeni ste u Kozarskoj Dubici 1959. godine. Tu ste završili osnovnu školu, a gimnaziju u Prijedoru, filološki fakultet u Beogradu. Do ovog posljednjeg radnog mjesta direktora pozorišta Prijedor radili ste, kako ste rekli mi, svugdje i svašta. Nabrojat ću Beogradski sport, Kozarski vjesnik, zatim Radio Prijedor, Radio Televizija, Kozarska Dubica. Bili ste i generalni sekretar u Udruženju novinara Republike Srpske, zatim radili u opštini Prijedor kao stručni saradnik za informisanje, ako sam u pravu, i evo ovo posljednje vaše radno mjesto. Mogli bismo možda malo o tom vašem rodnom zavičaju, o tom djetinjstvu, kako ste odrastali, od koga ste učili, kako su vas roditelji savjetovali, šta ste usvojili tada?
Pa evo, ja sam rođen u jednom malom mjestu između Prijedora i Kozarske Dubice koje se zove Knežica ili Knešpolje. Rođen sam u vrijeme neimaštine. Nisu to još bile one godine kada je bilo svega i svačega. Ali sam kao jedinac odrastao praktično da mi nije mnogo toga u životu nedostajalo. Moji roditelji su se trudili da odrastam normalno, da nikad nemam previše, ali da uvijek imam dovoljno. I negdje iz tih vremena vjerovatno i potiče ta neka priča da čovjek ne treba da bude pohlepan, ne treba da traži mnogo više od toga što može da ima. Treba da bude zadovoljan malim stvarima, lijepim stvarima. I iz toga i onaj kredo s početka, uživajte u malim stvarima, jer kad se osvrnete jednog dana iza sebe, vidjet ćete koliko su one velike. Dakle, odrastao sam u jednoj normalnoj srpskoj porodici u kojoj je osnova bila da morate biti pošteni. Da morate biti neko koga se vaši roditelji neće sutra stiditi. Ja sam se trudio da budem takav, koliko sam uspio sad, to je veliko pitanje.
Završili ste gimnaziju u Prijedoru. Pretpostavljam da je doba vaše mladosti bio i temelj onoga čime se sada bavite. Neka odskočna daska za studije u Beogradu i tako jedan vrlo zahtjevan fakultet, filološki fakultet.
Da, ja sam završio gimnaziju u Prijedoru koja je, neću reći da to i sad nije, ali koja je tad bila izuzetno, izuzetno velika i jaka škola. Izuzetno dobra škola. I nisam bio odličan učenik, bio sam vrlo dobar učenik. Ali konstantno vrlo dobar učenik i nisam imao nekakve ambicije i pretenzije da budem odličan. Možda ne bih ni mogao. Kada sam otišao da upišem fakultet u Beogradu, ja sam znao negdje još iz prvog razreda gimnazije da hoću da studiram književnost, da hoću da studiram tadašnji srpsko-hrvatski jezik. Kada sam otišao na prijemni, prvi put sam osjetio strah. Strah jer nas je 200 konkurisalo za 52 mjesta. Od tih 200 je 180 bilo Beograđana koji su se u dobrom dijelu međusobno poznavali i dok smo čekali ulazak u amfiteatar čuo sam razno razne priče o Vukovim diplomama Svetozara Markovića, Vase Pelagića. Naravno, svi smo mi čuli do tada za Vukovce, Vukove, diplome i tako dalje, ali za ove neke diplome ja čak nisam bio ni čuo, nisam znao šta one praktično znače. E onda me je postalo strah da li ja to mogu, hoću li ili ne. Na sreću, evo, potrefilo se, posložilo se ili pokazalo se da je ta Prijedorska gimnazija bila stvarno dobra škola. Položio sam prijemni ispit i nakon toga završio filološki fakultet sa malo odlaganja, jer je u Beogradu mnogo toga bilo zanimljivije u mladosti od same škole.
Osim studiranja, šta je to u to vrijeme bilo zanimljivo u Beogradu za jednog mladog čovjeka?
Pa znate šta, kad jedan seljak iz Prijedora dođe u jedan veliki grad kakav je bio Beograd, a Beograd je zasigurno i u ovom trenutku najveći grad na prostorima i jedini grad, ja bih rekao, na prostorima bivše Jugoslavije, onda ima mnogo toga zanimljivog. Znate, imate rock koncerte, imate pozorišta, imate bioskope, imate fudbalske utakmice, imate košarkaške utakmice, imate restorane i imate naravno lijepe žene. I onda u pojedinim periodima tog studiranja poneka od tih stvari je prevladala u odnosu na školu. Ali naravno nije mi žao. Sve ima svoje vrijeme. Kada čovjek jednog dana završi i počne da radi, do kraja života ćete raditi.
Kako ste se udvarali tim lijepim ženama?
Na početku veoma teško. Znate, bez obzira koliko je čovjek siguran u sebe, koliko vjeruje u nešto što posjeduje, kad dođete u takvu jednu veliku sredinu, kad vas neko od nekud posadi tu, počnete polako da sumnjate u sebe, počnete polako da mislite da niste dovoljno dobri, da niste dovoljno lijepi, da niste dovoljno pametni, onda treba da prođe jedno vrijeme da vidite otprilike da su mladi ljudi svagdje jednaki i gotovo identičnih interesovanja.
To vas pitam ne iz znatiželje, nego samo da potvrdite da li je nekad kada su u pitanju bili ti muško-ženski odnosi kvalitetni u odnosu na sada, jer ovoj mladoj generaciji spočitavaju da ne umije da komunicira ili više na Facebooku, odnosno na internetu, nego što se lično druže, upoznaju.
Ma razlike postoje naravno, ali ja se sjećam da su i nama stari ljudi govorili da smo ovakvi, onakvi, jer kažu ona neka stara vremena, nije toga bilo, nije bilo ovoga, nije bilo onoga, i sad bi mi mogli reći da u naše vrijeme nije bilo ovoga što postoji danas. Ali svako vrijeme nosi neku svoju drugu priču. Ono što smo mi radili eventualno onim fiksnim telefonima ili na ovako uživoj komunikaciji, ovi mladi ljudi su skratili postupak. Ja ne vidim ništa posebno loše u tome. Oni su taj postupak skratili. Danas uđete na neki od ovih sajtova, čatova, Gmailova ili ne znam čega, uđete na mobilne telefone, SMS-om i sve to obavite u 5 minuta, u 10 minuta. U naša vremena vi ste morali ipak da priđete, pa morali ste da pokažete da li nešto umijete, ne umijete, morali ste ponekad da zadivite nekim stihom, nekad gitarom, nekad ne znam čim. Danas je to malo kraći postupak, ali ne vidim ja ništa loše u tome.
Imate kćerku koja je na drugoj godini fakulteta. Kako se slažete? Da li postoji onaj neki međugeneracijski jaz?
Pa evo, ona je punih 20 godina mogu slobodno reći da smo prevazišli taj generacijski jaz. Bilo ga je. Bilo ga je unazad recimo jednu, dvije, tri godine, jer i ona kao svi mladi ljudi, kao i mi što smo, u jednom trenutku pomisli da je najpametnija. S druge strane, mi sebi damo za pravo da mi ipak najbolje sve znamo, a uvijek je negdje istina na sredini, tako da smo to prevazišli i ona je druga godina filološkog fakulteta ovdje u Banja Luci, iako sam ja u startu se protivio da studira.
A zbog čega?
Pa zbog toga što sam ja to studirao. I onda sam htio da ona bude praktičnija. Znate, od ovih naših škola se živi, ne umire se. Ali ne možete očekivati da danas sutra profesor srpskog i književnosti sebi može mnogo toga da priušti. I onda sam ja htio da ona bude malo praktičnija nego što sam ja bio da studira recimo pravo, medicinu i tako dalje. Nije htjela čuti. Nije htjela čuti, rekla ja ću ako ne uspijem pauzirati godinu dana. I ja sam u tom trenutku zastao i rekao dobro, tišina, Zorane, nije ni tebi niko određivao šta ćeš.
Da li traži savjete?
Pa još uvijek da. Još uvijek da, mada me često zadivi nekim stavovima, pa čak i nekim poznavanjem onoga što uči. Ili sam ja malo počeo da zaboravljam neke stvari, ili su ove mlađe generacije ipak pametnije u odnosu na nas. Ali još uvijek tata može da posavjetuje.
Vjerovat ćemo da su pametnije od nas, jer na mladima u ostalom svijet i opstaje. Lijepo je to kad se čovjeku prizna uspjeh. Mi nismo baš u nekom okruženju gdje ljudi vole nečiji uspjeh, gdje mu se raduju. Je li ovo vrijeme u kojem zavist i te negativne ljudske osobine dolaze do izražaja? Jesmo li u vremenu poremećenih ljudskih vrijednosti?
Još uvijek jesmo. Još uvijek jesmo. Postoji jedna stara izreka koja kaže: Srbi vam mogu oprostiti sve sem uspjeha. U njoj ima dijelom istine. Ima, ali mislim da to nije tako strašno. Na kraju krajeva, kada pričamo o uspjehu, pod navodnicima, pozorišta Prijedor, s početka razgovora negdje rekao sam: ne, nije to uspjeh prošle godine. To je uspjeh i rezultat rada tih ljudi iz ansambla i svih ostalih u toj kući u proteklih 20 godina. Jer uspjeh ne dolazi preko noći, uspjeh dolazi samo radom. Možda vam taj rad da rezultat nakon godinu, dvije dana, ali možda i nakon 15 godina.
Ali uvijek da.
Ali uvijek da. To je činjenica. Vi ne možete preko noći napraviti nešto ovako, onako, na nekakav štost, na nekakvu fintu, ali to brzo prođe. Rad, kontinuiran rad, kad tad dođe na svoj i da rezultat.
Pomenuli ste da volite radio kao mediji, da vam je studio jedan idealan prostor gdje se lijepo osjećate, gdje možete dati mnogo toga, pa evo i mi smo večeras u prilici da od vas dobijemo upravo ono najbolje. Bili ste nekoliko godina urednik na Radio Prijedoru.
Da, ja sam se veći dio radnog vijeka bavio novinarstvom. Radio u novinarstvu. Počeo od Beogradskog Sporta, gdje sam po završetku fakulteta radio u dnevnoj redakciji godinu, skoro godinu i po dana. Nakon toga sam radio u Kozarskom Vjesniku i Radio Prijedoru, čiji sam urednik bio 7-8 godina. Radio sam u radio televiziji Kozarska Dubica godinu dana. Malo sam sarađivao i sa televizijom Republike Srpske, sa nekadašnjom Nezavisnom televizijom. 3 godine sam bio dopisnik Blica iz Prijedora, tako da dugo sam bio u novinarstvu, znam koliko je ovo težak hljeb, ali i lijep. I od svih tih mojih poslova u novinarstvu, radio je nešto što u čovjeku ostane, i radio je moja najveća ljubav. Bez obzira što ja volim pozorište, ali radio je ova lijepa soba, ovaj studio, ovi mikrofoni su najljepša stvar na svijetu.
I ova tišina koja se pokatkad poremeti pod navodnim znacima muzikom. Vrijeme je za još jednu melodiju po izboru našeg gosta Zorana Baroša.
I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Thank you. times of being a traveler, I look for something new. In days of old, the nights were cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of
S nama je, poštovani slušaoci, večeras u Oazi Zoran Baroš, filolog, direktor pozorišta Prijedor. Ponovo se vraćamo, evo, pri kraju emisije na vašu drugu kuću, pozorište, u kojem ste zaista veoma uspjeli, zajedno s ovim pozorištem doživjeli njegove zvjezdane trenutke. Da se vratimo malo repertuaru. Posljednja premijera u vašem pozorištu bila je komedija Hotline, koja na neki način ismijava ovo današnje vrijeme i neke navike čovjeka u ovom vremenu. Izaziva smijeh kod publike, izaziva svojevrsnu opuštenost. Da li je komedija forma koja je dobro došla i da li se radije gleda komedija nego neki dramski tekst?
Glumci kažu da je uvijek mnogo teže zasmijati ljude. Da je mnogo teže izmamiti osmijeh nego suze. I što vrijeme više prolazi, skloniji sam vjerovanju u tu priču. Teško je nasmijati danas čovjeka, pogotovo u ova vremena. I kada to uspijete, onda morate biti zadovoljni. Pogotovo ako iza toga leže dobri dramski tekstovi. Hotline je jedan vrlo simpatičan, lijep tekst. Mi smo prije toga radili i Heroj nacije, čiji je autor Ivan M. Lalić, koji također tretira jednu zanimljivu pojavu u današnje vrijeme, mogao bih reći prisutniju od ovog Hotline-a, a to su ovi reality show-ovi.
Uvezeni sa zapada, preplavili naš...
Ma naravno, mi sa zapada prihvatamo uglavnom ono što ne valja. Na zapad ima jako mnogo dobrih stvari.
I u tome nismo mudri.
Nismo mudri, ali nismo ni jedini kojima se to dešava.
Znate, ali izgleda da moramo proći taj put da bismo shvatili da smo u prethodnom vremenu bili u zabludi.
Ma kako da ne? Mi smo početni stadij kapitalizma, tako da negdje nam se hvata ono što sa zapada dolazi, ono što je najgore. I to moramo proći i to prolaze vjerovatno sve zemlje u tranziciji, svi narodi. Tako da negdje u toj priči o pozorištu, o životu, mi pokušavamo tretirati uvijek i neke teme, odnosno obrađivati neke teme koje su prisutne u današnje vrijeme.
U toj predstavi Heroj nacije donosite moć televizije koja je u stanju da jednog malog, običnog čovjeka preko noći pretvori u heroja, da mu potpuno izmijeni život.
Ma znate, svjedoci smo svi, bez obzira koliko i ja ne gledam ili trudim se da ne gledam. Svi mi ponekad bacimo oko na neki od tih reality programa kojih ima na svim mogućim televizijama, gotovo na svim. Bacimo oko i onda vidite kakvi sve ljudi privlače pažnju gledalaca, publike, kakvi sve antitalenti se bave, nekim poslovima. Ne želim upotrebiti neke ružne riječi, ali vidite kakvi ljudi postaju zvijezde, pod navodnicima. Kakvi ljudi postaju heroji. Jedan od takvih je jedan običan mali Budimir Životić, radnik gradskog saobraćajnog preduzeća u Heroju nacije.
I dobro je upravo imati takve tekstove, jer ponekad se i na lošim primjerima može zaista mnogo naučiti. A mi u ovoj emisiji vrednujemo upravo one pozitivne ljudske osobine koje dovode čovjeka do njihovih ciljeva. Za svakog čovjeka je i cilj uvijek izazov. Da li ste nakon svega ovoga što ste prošli i u profesionalnom i u ovom privatnom životu zadovoljni? Imate li još nešto što niste doživjeli? Imate li nešto što priželjkujete da ostvarite?
Zadovoljan jesam. Ja sam po prirodi optimista i trudim se da budem zadovoljan. Trudim se da stvari gledam iz nekog uvijek pozitivnog aspekta i jesam zadovoljan. A ima mnogo toga što bi čovjek volio da u životu ostvari. E sad, koliko od toga uspijete, koliko ne, to je veliko pitanje. Znate, od kad su Feničani izmislili novac, mnogo toga nam u životu, htjeli mi to priznati ili ne, zavisi od novca. Nažalost, njega nema u dovoljnim količinama, tako da neke od svojih snova ili planova teško da će ostvariti, ali nikad se ne zna. Ja volim da putujem. Volim da vidim mnogo toga što me zanima. Pa čak i ono što me ne zanima.
Pomenuli ste putovanje. Jeste li bili na nekom mjestu koje vas je posebno inspirisalo?
Kako da ne? Ja sam čitav život bio fasciniran egipatskom civilizacijom, egipatskom kulturom. I na sreću imao sam priliku prije par godina posjetiti Egipat. Naravno u tom nekom turističkom aranžmanu, jer morate otići na more da biste vidjeli neke stvari. Ali sam išao do Kaira, išao sam u muzej Egipta, do piramida i bez obzira što sam mnogo toga u životu čitao o Egiptu, o egipatskoj civilizaciji, ostao sam fasciniran kad sam izašao i stao pred te piramide. Nevjerovatno je koliko smo mi mali, koliko je naše vrijeme malo i koliko je, da ne budem patetičan, sve u životu prolazno. Kad stanete pored jednog onog kamenog bloka od piramida, vidite da ste vi ono zrno pijeska u toj priči.
Potrebno je da imamo osjećaj da smo uistinu zrno pijeska koje svojim radom i marljivošću može da naraste ponekad i na momente i u trenucima u gromadu.
Potrebno je, naravno. Morate shvatiti koliko ne umijete da biste sutra nešto ostvarili. Tek kada shvatite da mnogo toga ne znate, imate šansu da nešto uradite u životu.
Kako vidite budućnost svoje druge kuće, pozorišta Prijedor?
Pa ja sam sasvim siguran da će pozorište Prijedor i u narednim godinama i u narednim sezonama biti kuća od respekta, biti teatar na koga se može računati i biti teatar koji će publici donositi dobre predstave. Sasvim sam siguran u to, ne zavisno od toga ko je na čelu te kuće. Jer oni ljudi koji rade, oni ljudi koji stvaraju i prave predstave, koji jesu u suštini pozorište, su zaljubljenici u taj svoj posao i uspjeh je tu zagarantovan.
Mi smo na samom kraju ove emisije. Ukoliko imate još nešto da kažete čega se nismo dotakli, imate priliku.
Pa evo, ja ću vas jedino zamoliti, kad završimo ovo, vi izađete, ja ću ostati još malo u studiju.
Hoće.
Ovdje je jako lijepo.
Hoćete da odmah izađem?
Ne, šalim se malo.
U redu, ispunit ću vam tu vašu želju. Evo, poštovani slušaoci, večeras je s nama bio Zoran Baroš, filolog, novinar i direktor pozorišta Prijedor. Hvala vam za dolazak u ovu emisiju. Bio je to svojevrstan napor, jer od Prijedora do Banja Luke je naporan put, opasan put.
Ma, mi smo
i brinula sam
za vaš dolazak.
Mi smo
se malo razmazili. Znate, to je 50 km, nije to tako strašno. Jer kad živite u velikom gradu, Vama je dnevno izgubiti 2 sata na razni gradski prevoz ili čak automobilom i tako dalje, ali mi smo postali poprilično onako komotni, pa bismo da nam je sve na dohvat ruke, a to je vrlo teško.
Hvala na iskrenosti, na vremenu koje ste nam posvetili. Hvala i vama, poštovani slušaoci, koji ste i večeras željeli da čujete našeg gosta. Hvala vam na odanosti vašem radiju i ovoj emisiji o dobrim ljudima i osnovnim ljudskim vrijednostima. Vaši prijatelji Goran Predojević i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.